Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes toliau nagrinėjome šios knygos 10 skyrių. Šiame skyriuje laiško autorius toliau kalba apie pranašesnę auką. Atkarpa nuo 19 iki 25 eilutės būtų galima pavadinti praktinę šios skyriaus dalimi. Joje kalbama apie privilegiją ir atsakomybę. Po maldos mes į ją ir pasižiūrėsime. O jinai vadinasi padrasinimas. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime susitikti su tavimi. Ir tai padaryti galime tik tai dėl to, kad tu mus pirmas pamilai savo sūnuje, Jėzuje Kristuje. Ačiū tau, kad jisai šiandien kaip vyriausiasis kunigas tarnauja tavo akivaizdoje. Ir tavo akise priimtina tik tai jo tobula auka. Jo šventas kraujas turi galę nuplauti kiekvieno iš mūsų žmonių nuodėme. Ačiū tau, kad iš mūsų pusės te reikia pripažinti, kad mes esame nusidėjėliai, ir tu kiekvieną tikintį apvelki Kristaus teisumo rūbu. Mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame, kad šį vakarą galime tavo akivaizdoje apsinuoginti savo širdyse ir protuose, nes norime būti pakeisti pagal Kristaus pavyzdį. Pameldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Taigi, padrasinimas. Taigi, broliai, dėl Jėzaus kraujo įgavę pasitikėjimo įžengti į šventovę, Hebrajams laiško 10 skyriaus 19 eilutė. Šioje eilutėje minimas pasitikėjimas reiškia drąsą kalbėti, o ne arogantišką pasitikėjimą savimi. Atkreipkite dėmesį, kad mes į šventovę, tai yra į Dievo artumą patenkame Jėzaus krauju. Nauju ir gyvu keliu, jo atvertų mums pro uždangą, tai yra per jo kūną. Hebrajams laiško 10 skyriaus 20 eilutė. Kai Kristus numirė ant kryžiaus, toji uždanga plyšo pusiau. Tai rodo, jo kelias pas Dievą yra atviras. Pro uždanga tai yra per jo kūną. Originalo kalboje čia pavartotas tas pats žodis, kaip ir Evangelijos pagal Joną įžangoje, kur sakoma, jog žodis tapo kūnu. Apaštalas Jonas nesakė, jog tai buvo naujas ir gyvas kelias, atvertas pas Dievą, mat, Kristaus įsikūnijimas, jo gyvenimas negali išgelbėti ne vieno. Mes įžengėme į šventovę dėl Jėzaus kraujo. Teisę įžengti į ten įgyjame ne dėl jo įsikūnijimo, bet dėl to, kad uždanga buvo perplėšta pusiau. Tai yra dėl jo mirties. Mes su jumis turime privilegiją garbinti Dievą ne dėl Jėzaus gyvenimo, bet dėl jo mirties ant kryžiaus. Brangus bičiuliai, tai labai didelis ir svarbus skirtumas. Nauju ir gyvu keliu. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis prospatos, reiškiantis neseniai paskerstas. Tuo norima pasakyti, jog viešpats Jėzus Kristus per savo mirtį ant kryžiaus atvėrė mums naują ir gyvą kelią pas Dievą. Taigi, bičiuliai, senosios aukos jums nebepadės. Turėdami didį kunigą Dievo namams. Hebrajams laiško 10 skyriaus 21 eilutė. Kaip nuostabu turėti advokatą pas tėvą. Teisų į Jėzų Kristų, kuris amžinai gyvas, kad mūsų užtartų. Pro uždangą. Kai Kristus, kabėdamas ant kryžiaus, atidavė dvasę, šventyklos uždanga plyšo pusiau. Tokiu būdu buvo atvertas kelias pas tėvą. Toliau skaitome kvietimą. Kai kurie Biblijos aiškintojai mano, jog jis skirtas neišgelbėtiesiems. Mano manimu, jis skirtas tiek tikintiems, tiek netikintiems žmonėms. Kadangi turime vyriausiąjį kunigą, sėdinti Dievo dešinėje, ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Sako Hebrajams laiško autorius 10 skyriuje 22 eilutėje. Tai susijęs su Aarono bei su juo tarnavusių kunigų išventinimu. Kaip žinote, Mozė apšlakstė juos vandeniu. Be to Senojo testamento kunigai privalėjo apsiplauti. Tai liudijo jų atskirimą Dievo tarnystei. Panašiai mūsų pasišventimas Dievui įgalina mus artintis prie jo tyra širdimi. Frazė su giliu tikėjimu arba su tikėjimo pilnatve susijusi anaip tol ne su mūsų tikėjimo saiku, o su mūsų tikėjimo objektu. Tikras tikėjimas visuomet remiasi tikėjimo objektu. Matote, tikėjimas gali būti nukreiptas į netinkamą objektą. Jūs galite tikėti kokiu nors žmogumi, bet galiausiai juo nusivilti. Negana tikėti, kad yra Dievas. Tai reiškia tik tiek, kad jūs neteistas. Reikia ne tik žinoti apie Dievą ir apie teisumo kelią, bet ir elgtis pagal savo tikėjimą. Tikras tikėjimas reiškia, kad jūs iš tikrųjų priėmėte viešpatį Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Evangelijos pagal Joną, 1 skyriaus 11-12 eilutėse, skaitome. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę, kitaip valdžią, tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie nei daugiau, nei mažiau, tiki jo vardą. Tikėti Kristumi reiškia priimti jį kaip gelbėtoją. Tikėjimas – tai veiksmas pagrįstas pažinimu. Dievas neprašo mūsų šokti į tamsą. Aš nesutinku su teologu, kuris yra pasakęs, tikėti reiškia šokti į tamsą. Tokiu atveju geriau nešokite, nes gali paaiškėti, jog nušokote nuo devynaukščio stogo. Mėly bičiuliai, nereikia šokti į nežinę, nes Dievas mums suteikė pažinimo. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 10 skyriaus 17 eilutėje rašo. Taigi tikėjimas iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Dievas mūsų tikėjimui paklojo pamatą. 1 laiško korintiečiams 3 skyriaus 11 eilutėje skaitome. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus. Mėly bičiuliai, mes stojamės ant pamato. Tai pažinimas, tačiau kad ant jo atsistotumėm, reikalingas tikėjimas. Tikėjimas tai veiksmas pagrįstas pažinimu. Štai ką reiškia pasitikėti Kristumi kaip savo gelbėtoju. Ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Tai reiškia, kad mes su jumis, kaip tikintieji, priklausome kunigijai. Visų tikinčiųjų kunigystė buvo viena iš didžiųjų tiesų, kurią atgaivino Džonas Kalvinas. Kiekvienas krikščionis yra kunigas ir todėl gali artintis prie Dievo nebijodamas kalbėti. Daugelis žmonių prašo, kad pamokslininkas už juos pasimelstų. Tai nėra blogai. Tačiau neužmirškime, jog visi tikintieji turi prieimą prie Dievo. Jūs Dievo akivaizdoje turite tokias pat teisės, kaip aš ar bet kuris kitas krikščionis. Nes mes ateiname pas jį šiuo naujos aukos keliu, kurį mums atvėrė Kristus. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus. Hebrajams laiško 10 skyriaus 23 eilutė. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą. Artinkimės prie Dievo, bet tvirtai laikykimės tikėjimo išpažinimo. Kodėl? Todėl, kad mes turime viltį. Kaip nuostabu, kad mes galime artintis prie Dievo su giliu tikėjimu ir viltimi. Kaip rašė vienos giesmės autorius, taip arti, taip prie Dievo arti esame jo sūnuje, artimesnis vietos nėra, mes tiek pat artimi kaip ir jis. Mylimi, mes tokie mylimi, esame jo sūnuje. Brangesnio visatui nėra, mes tokie mylimi kaip ir jis. Šios skyriaus 22 eilutėje skaitėme, kad mums reikia ateiti pas Dievą. O 23 eilutėje laiško autorius ragina tvirtai laikytis vilties išpažinimu. Dabar skaitysime trečią paraginimą. Sergikime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Hebrajams laiško 10 skyriaus 24 eilutė. Sergikime vieni kitus skatindami. Skatindami graikų kalboje yra parahusmos. Iš šio žodžio kilęs terminas paroksizmas, kuris pažodžiui reiškia atrodyti susijaudinusiam arba susierzinusiam. Rūpinkimės vieni kitais, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Gal aš jūs pykdau? Kai kurie krikščionys man sako, jog aš drumšiu jų sąžinės ramybę. Na, tikiuosi sudrumšiau jūsų sąžinės ramybę pakankamai, kad labiau pamiltumėte vieni kitus ir darytumėte Dievo garbei gerus darbus. Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau išvelgiate besiartinančią dieną. Hebrajams laiško 10 skyriaus 25 eilutė. Šiandien kaip niekada tikintiesiems reikia burtis draugėn. Užuot vieni kitus linčiavę, susiburkime aplink Kristų. Raginkime vieni kitus. Mums reikia drauge studijuoti Dievo žodį. Grupiai žmonių Dievas yra numatęs kažką, ko negali patirti atskiras individas. Man patinka mokyti Dievo žodžio ir dėl vienos savanaudiškos priežasties. Dievas neleistų man augti jo žodžio pažinimu, jei aš juo nesidalinčiau. Mums nedėra praleisti savųjų susirinkimų. Jei jūsų bažnyčioje rengiamos Biblijos studijos, lankykite jas, nes ten jūsų laukia palaiminimai, kurių nepatirsite asmeniškai studijuodami šventąjį raštą. Taigi, štai trys paraginimai. Ateikime su tikėjimu, Dievu. Ateikime su viltimi, dėl savęs. Ateikime su meile, kitiems. Čia vėl atsiskleidžia trys didžiosios vertybės - tikėjimas, viltis ir meilė. Koks praktiškas šis laiškas. Juo aiškiau išvelgiate besertinančią dieną. Izraelitams, į kuriuos kreipiamasi šiame laiške, besertinanti diena tikriausiai reiškia jų šventyklos sunaikinimo metą. Kaip žinote, tai įvyko 70 metais po Kristaus. Prisiminkite, jog tikintieji rinkdavosi šventykloje. Ten jie buvo ir sekminių dieną, kuomet nužengė šventoji dvasia. Apaštalai Petras ir Jonas, eidami į šventyklą, ties gražiaisiais vartais sutiko apsigimusį luošą vyrą. Šio laiško autorius tarsi klausė hebrajų tikinčiuosius, kur jie rinksis, kai šventykla bus sunaikinta. Laiško autorius ragina žydų tikinčiuosius. Įžvelgdami besertinančią dieną, kuomet nebeturėsite kur rinktis, neapleiskite savųjų susirinkimų. Beje, iš pradžių bažnyčia rinkosi privačiuose namuose. Pavojaus signalas - paniekinimas. Tai pats rimčiausias įspėjimas. Nuo jo net plaukai piestu stojasi. O jeigu gavę aišku tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka. Hebrajams laiško 10 skyriaus 26 eilutė. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Antrame Petro laiške, 2 skyriaus 21 eilutėje skaitome. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus, nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymo. Tai įspėjimas hebrajų tikintiesiems, nes daugelis iš jų tebesilankė šventykloje, o kai kurie net atnašavo aukas. Jie dėjosi vis dar esą pavaldus Mozės įstatymui, tuo duodami visiems suprasti, jog Kristaus auka jiems beprasmė. Kadangi gyvulių aukojimas buvo Kristaus aukos provaizdis, kai mūsų viešpats numirė ant kryžiaus, visa tai išsipildė. Todėl, kas anksčiau buvo daroma paklūstant Dievo įsakymui, dabar tapo sąmoninga nuodėme. Toliau atnašauti krūvinas aukas, kurias išpildė Kristus, buvo rimtas ir baisus dalykas. Hebrajų kilmės tikintieji elgėsi taip, tarsi šventyklos apeigos būtų amžinos. Šio laiško autorius sako nebežvilgčioti į šventyklą, nes aukų už nuodėmę nebereikia. Jei žmogus atmeta tiesą, jog Kristus numirė už jo nuodėmes, jokios kitos aukos nebelieka, kaip nebelieka kito kelio pas Dievą. Šiame laiške labai aiškiai sakoma, kad hebrajų kilmės tikintieji turi žvelgti į Kristų, o ne į šventyklą. Antraip gali tikėtis tik teismo. Jeigu gavę aišku tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes. Tai yra, jei mes toliau sąmoningai darome nuodėmes atnašaudami aukas. Tokį požiūrį į Dievo žodį viešpats vadina sąmoningų maištų. Nei senajame, nei naujajame testamente nebėra aukos už akiplėšiškas nuodėmes. Ir tai yra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri praris priešininkus. Hebrajams laiško 10 skyriaus 27 eilutė. Jei Kristaus mirties nepakanka, tuomet nepakaks nieko. Dievas neketina atpirkti mūsų dar kokiu nors kitu būdu. Kristus daugiau nebemirs. Savaime suprantame, jam visai nereikia to daryti. Tie, kurie gavę aišku tiesos pažinimą, toliau dalyvauja šventyklos ritualuose ir atnašauja aukas. Samoningai nepaklūsta Dievui. Kas pamina Mozės įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti dviem ar trim liudytojams paliudijus. Hebrajams laiško 10 skyriaus 28 eilutė. Toliau laiško autorius duoda palyginimą. Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypė Dievo sūnų, išniekina sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės dvasę. Hebrajams laiško 10 skyriaus 29 eilutė. Tai turbūt pats griežčiausias teiginys Dievo žodyje, kuriuo buvo pašventintas. Tai aluzija į Kristų, Dievo sūnų. Šio laiško 6 skyriaus 6 eilutėje skaitome, kad hebrajų kilmės tikintieji iš naujo kryžiavo savo Dievo sūnų. Elgdamiesi taip, tarsi Kristaus mirties nepakaktų nuodėmės problemai išspręsti ir tarsi jis iš viso nebūtų numiręs, žmonės paniekina Kristaus kraują. Kitaip tariant, pažinimas įpareigoja. Jei išgirdęs Evangeliją atsukate Jėzui Kristui nugarą, esate pakeliui į pragarą. Brangus bičiuli, kažkas turi jums tai pasakyti. Tai ne mano, o Dievo žodžiai. Juk žinome, kas yra pasakęs mano kerštas ir aš atsilyginsiu. Ir vėl. Viešpats teis savo tautą. Hebrajams laiško 10 skyriaus 30 eilutė. Bičiuliai, Dievas teis. Jis suverenus šios visatos valdovas. Mums visiems teks stoti prieš jį. Dievas anaip tol neišsižadėjo teisės teisti. Pirmame Petro laiške 4 skyriaus 17-18 eilutėse skaitome: mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų, bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo evangelijos? Ir jeigu teisusis vos nebus išsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėjėliui? Toliau autorius rašo: baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Bet apie tai mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.